Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Добре сте дошли в ефир или онлайн в началото на май. Днешният ни брой е посветен на едни европейски награди, на които имах възможност да бъда. Наградите Лукс, които са в Европейския парламент в Брюксел. Ще ви разкажа повече за тях и за филмите. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Както вече казах, това е Киното и градът. И днес, в днешния брой, ще говорим за наградите Лукс. Наградите Лукс се провеждат, са част от програмата на Европейския парламент, в който половината хора, които гласуват, са зрители и хора европейци от цяла Европа, и отделно гласуват и членове на Европейския парламент. По принцип, преди време те се развиваха, така случваха се един вид в Страсбург. Последните няколко години се случват в Европейския парламент в Брюксел. И тази година имах възможност за първи път да присъствам. Ще ви разкажа малко повече за тях. Но основният акцент тук са филмите, които все още може да гледате, са част от програмата на София Филм Фест у нас. Може да ги гледате безплатно, може да ги гледате онлайн безплатно, също така ги има. Но започваме с първият филм. Големият победител и моя фаворит, признавам си, става въпрос за Flow. Flow или Потоп е големият така победител на наградите Лукс тази година. Той беше номиниран заедно с още 4 филма, за които ще ви разкажа след малко повече. Но Flow е режисиран от аниматора Гинц Зибалодис. Надявам се да казвам правилно името му. И той е от Латвия. Филмът е копродукция на Латвия, на Белгия и на Франция, като основния, разбира се, основната държава, от която е Латвия. Не знам колко от вас знаят, 100% всички знаят, но това е анимацията, тъй като миналата година и началото на тази продължава тази тенденция. Това е периода, в който киното някакси, или поне тези хора, които дават награди, някакси се обърнали към независимото кино. Гинц Зибалодис е аниматор, който по принцип работи много независимо и много сам. Подобно Шон Бейкър, който взе Оскар в 4 категории за филма си Анора. Така и Гинц е от тези хора, които предпочитат да правят всичко сам. Той сам пише сценария си, той е композитор, освен това той е аниматор. И работи по повечето си проекти абсолютно сам, не разчитайки на други хора. За Flow, в крайна сметка, тъй като е по-скъп филм, по-голям филм, ко-продуценти стават първо французите, които успяват, така само ко-продуценти, французите успяват да закарат филма на фестивала в Кан, където всъщност неговия път към наградния сезон и това да рулира през наградите започва. Много интересен факт, който научих, докато бях там и имах възможност да се видя с екипа, е, че всъщност, когато Гинц и основният продуцент от Франция започват да работят, те наемат група аниматори, започват да наемат екип, съответно наемат и друг композитор, саунд дизайнер и прочие. И всъщност на тях им трябват още пари и те молят Германия. Германците се включват като ко-продуценти и Германия отказва да се включи в проекта The Flow, като техния мотив е, че всъщност те прочита сценария, който, както екипа каза, когато те получават първоначалния сценарий за филм час и половина, то е 40 страници, тъй като в филма няма никакъв диалог. И всъщност германците казват, че абсолютно не разбират за какво е този филм и няма как да се включат в него. Затова Белгия става по-малкия ко-продуцент и така и Flow започва своя път. Flow разказва историята, или Потоп разказва историята на група животни, които живеят така сред природа, няма никакви хора, и в един момент се случва бедствие. Светът, който те познават, гората, в която те живеят, е залята от огромна вълна и те трябва да се спасят по някакъв начин. Съответно, зрителят следи всичко през гледната точка на едно черно коте, което успява да се спаси на един кораб, където се качат още други животни. Едно куче, един опосум, една птица и един бобър. Появява се един кит. Фло успява да комбинира в себе си елементи на анимация, елементи на магически реализъм, не само защото е с животни, тъй като ние, може би, Дисни са създали тази тенденция и аз се радвам, че тя е нарушена от такъв тип филми, тъй като Flow е Да, той ще се хареса много на децата. В него няма никакъв диалог наистина. Животните общуват само с езика на тялото, с звуци. Котото е много така многословно, то си говори. Но... Но всъщност идеята на Флоу е, че той става много добре и за възрастни. Той е само музика, звуци и действие. В него има много магически реализъм, в него има елементи на, така, на социални теми. И както казах, Дисни са създали тенденция някакси животните в киното да се държат като хора, но просто да са животни. Докато Флоу прави точно обратното. Флоу кара животните да се държат като животни. Те се държат абсолютно сходно с природата си, имат своите конфликти, един вид с друг, котката с кучето и всички там неща. Завършвам това включване за Флоу с любимата ми история за филма е, когато всъщност на Гинц и изобщо на екипа им трябват им звуци на животни, които да не са изкуствено създадени, а да са абсолютно реалистични. Всъщност, саунд дизайнерът на филма има котарак и казва, че неговия котарак е доста говорещ и той просто ще го запише, за да може да използва звука. Когато котарака вижда микрофон и саунд дизайнерът се опитва да го запише, той млъква и не говори седмици наред. Било изключително трудно, котките са скива. Флоу има вече няколко награди. Той има награда в фестивала в Кан, той има Златен глобус, той има Оскар. И сега има и награда Лукс. Ако сте огледали, направете го с деца или сами, няма да съжалявате час и половина. Всеки филм с котка заслужава Оскар, но този е по-специален. И е взел не само Оскара, много награди. Продължаваме нататък с още от филмите на наградите Лукс. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както ви казах, днешният ни брой е посветен на наградите Лукс, които така се случиха само преди няколко дни, в началото на 29 април. В Брюксел аз имах възможност да присъствам на церемонията, да бъда гост, да се видя с екипа на част от филмите. Наградите Лукс се случват в Европейския парламент, за тях се гласува от публиката. Публиката има възможност да гледа номинираните филми от примерно 50 кандидатстващи филми. В крайна сметка там журито, екипа на които отговарят за европейските награди, избира само 5 филма, които номинира. Любопитен факт е, че преди няколко години, мисля 2016 година, ако не се лъжа, български филм е номиниран за наградата Лукс. Става въпрос за Урок на Петър Вълчанов и Кристина Грозева. Ако не сте го гледали, гледайте го. Той беше номиниран в миналата седмица. Дечо Таралешков, който пък работи с тях, ни гостува. Така че може да ви е интересно да видите. Тази година сме се концентрирали върху наградите Лукс 2025. Както казах, 5 филма, един победител, всичките получават все пак награди за това, че са участвали. Големият победител беше Флоу. Продължаваме нататък с два от другите филми. Два филма, които са документални. Всъщност, започваме с първия. Става въпрос за Дахомей. Не съм сигурна дали така се чете името на филма Дахомей, но това е копродукция между Франция, Сенегал и Бенин. Само така 67 минути, т.е. час и малко. Документален филм от миналата година, който всъщност режисьорът е жена, Мати Диоп. Аз като чух името, тъй като всеки един, по време на церемонията, всеки един от режисьорите, екипа, част от екипа на филма излизаше за да говори, за да благодари за номинацията, да разкаже малко повече за своя филм. Гледахме трейлери. Вие в момента чувате трейлера на Дахомей. И Мати Диоп всъщност излезе. Филмът ти, то много интересен. Отново казвам, всички филми от номинирани за наградата Лукс са възможни за гледане онлайн. Абсолютно безплатно може да ги откриете, проверете, сърчнете и ще ги намерите. Освен това са част от програмата на София Филм Фест и може имате възможност да ги гледате в отбрани кина, да отидете на прожекциите, да ги видите. Гледайте, няма съжалявате. Всеки един от тях е чудесен, има причина да бъде номиниран. Филмът Дахомей се развива в Европа, но всъщност историята, отново казвам, това е документален филм, разказва за сниман през ноември 21 година. Историята разказва за 26 така кралски съкровища злато от кралство Дахомей, което се намира в Сенегал, което се намира в Африка, които трябва да напуснат Париж, за да могат да се върнат в държавата, от която са взети. И което е днешната република Бенин, затова Бенин са копродуценти на филма. И всъщност във филма се разказва историята на тези съкровища, които са взети, тъй като Бенин е била френска колония от Франция през 1892 година. И в крайна сметка студенти, хора, които се занимават с изкуство, започват да разказват. И всъщност да във филма, само в 67 минути, човек, зрителя успява да проследи историята на тези съкровища. Какво всъщност се случва с съкровища, които ние виждаме и така безценни артефакти на изкуството, които ние виждаме в музей, как те са стигнали до там, коя е страната им, от която са дошли и как всъщност те могат да бъдат върнати. Това в арт света е изключително интересна тема за взимането и връщането съответно на съкровища в така държавата, от която оригинално те са иззети преди много години, когато тези държави са били колонизирани. По много интересен начин е разказан. Филм е много приятен, много бързо минава. Друг документален филм, тъй като имаше два документални филма номинирани, те, нали, както казвам, много разнообразно, в повечето пъти хората, когато чуят награди за филми, си представят фичър филми, т.е. филми за които са художествени филми, но има анимации, те са различен жанр, има документални филми, което то са готино. Става въпрос за Intercepted, вторият документален филм, той е от Украина, Оксана Карпович, която е режисьор на филма, всъщност беше там, тя говори на украински, тъй като Европейския парламент и изобщо така Европейския съюз е много про-Украина, както много добре знаете. Филм е копродукция между Франция, Канада и Украина, тъй като Украина участва основно и филмът разказва, документален филм, който разказва за руски войници, които нахлуват в Украина. Всъщност той е европейски филм, 95 минути. И всъщност филма успява да така да селектира, той за това се казва Intercepted, като прихванато, да прихванеш сигнал. Успява да селектира разговори между руски войници, които нахлуват в Украина по време на, така, на инвазията и течащата в момента война. И как те говорят и разговарят с близките си. И всъщност 95 минути в кадри, които показват разрушение в Украина, ние чуваме разговорите на тези хора. По много интересен начин е, тъй като е изцяло сглазът кадър, на руски, на украински, по много интересен начин е разказано действието, по много интересен начин се наслагва напрежението от това, което се случва, тъй като когато правиш филм за нещо, което се случва в момента, което е актуално в момента, т.е. ти не знаеш как то ще свърши, може да предположиш, но няма как да знаеш, по много интересен начин е структуриран, за да може да се създаде напрежение и тези 95 минути да не са скучни на хората. Останаха ни два други филма. Един от другите ми фаворити, освен Flow, е част от останалите филми. България, освен това, участва. Затова останете с нас, продължаваме след малко. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на наградите Лукс, които се развиха, така се случиха в Брюксел в началото на тази седмица, във вторник на 29 април. Държа да кажа, че Брюксел сигурно е последното място, което човек си мисли, когато си казва, къде да отида на почивка? Кой град да разгледам? Брюксел е абсолютно великолепен и разкошен. Времето беше чудесно. Пълен с паркове, градинки, красиви места, бистра. Ако имате време, ако имате възможност, Брюксел е чудесно място и чудесна отправна точка да видите музея на Ерже, който е извън на така, в така по провинциалната част на Белгия. Освен това, Брюш е там. Аз имам силен сантимент към Белгия заради Аркюл Пуаро. Винаги съм искала да посетя Брюш. Не, така Брюксел не е разочарова, сигурно съм, че и Брюш няма. Следващия път съм си обещала да отида и там. Но Брюксел е мястото, в което Европейския парламент се помещава така в сърцето на града и Европейския парламент се отговори за градите Лукс, които се, всяка година се случват. Преди време се случваха в Страсбург към края на ноември. От няколко години те се случват от пандемията, мисля, че само 2020 насам. Те се случват в Брюксел и се случват по-скоро през март и април. Тази година се случиха в края на април на разкошни температури, разкошно просто време. Успяхме да улучим. Три дни в Брюксел бяха чудесно така оползотворени. И наградите Лукс, разбира се, бяха много интересни. Flow са на големият победител, но наградите Лукс имат 5 номинирани филма И в днешния ни брой, аз ви разказвам повече за тях. Може да ги гледате онлайн безплатно. Може да ги гледате и по кината, защото са част от програмата на София Филм Фест. Минахме през Fall, минахме през Dahomey Intercepted, двата документални филма, които бяха номинирани съответно от, така, от Франция и от, и от Украина. Продължаваме с един белгийски филм, който беше моя втори фаворит. Филма се казва Julie Keeps Quiet. Julie Keeps Quiet е изключително интересна драма за, за това колко може да изтърпи един човек, доколко може да, да изтърпи един човек и кога е момента, в който трябва да се усети и да прави някакви неща. Леонардо Ван Жил е така режисьор на този филм. Изключително млад белгийски режисьор, разкошен, много симпатичен, много хуговореше. Той и Теса, която играе главната роля, тази на Жули, бяха там на място. И имахме възможност да се срещнем с тях, да говорим с тях, да, така да си, да, така той да обмени малко идеи. Всъщност Julie Keeps Quiet или Julie запази мълчание се разказва за млада, не знам дали думата е звезда, но млад талант в тенис академията в Белгия, която е изключително амбициозна, има изключително амбициозни родители. Една дребна случка, нещо се случва, няма да ви казвам, защото това ще... Така, това е спойлер, аз мразя спойлери. Нещо се случва в живота на Жули и тя със всеки изминал ден започва да затъва все повече и повече в депресивни състояния, от което страда не само социалния живот, но и възможността е да играе тенис, а това е нещо, което тя обича. Любопитен факт е, че всъщност Теса, която играе главната роля, аз бях убеден, че тя актриса, която се научила да играе тенис, или поне, тъй като окей, ние вече сме гледали The Challengers на Лука Гладанино и ние знам, че Джош О'Конър и Майк Фейснес са тенис играчи, доста добре имитират, както и Зендея, играта на тенис. Докато тук подхода всъщност на Леонардо Ван Джил е, че той решава да вземе тенис играч, в случая Теса е предимно, тя е тенис играч и всъщност в 6-те месеца, в които те имат за репетиции и за оговорки, тя успява да влезе в образа на Жули, за да може да изиграе. Изключително така много особено решение. Тя се справя чудесно. Това е изключително такава стаена, тиха, много особена роля. Аз затова бях убедена, че всъщност Теса няма как да не е актриса, защото тя не говори много, но начинът, по който се държи, начинът, по който изглежда, начинът, по който гледа. И тя всъщност разказваше, че голяма част от така масовката с тенис играчи в тенис академията са нейни приятели, нейното куче участва в част от сцените и тя се чувства много комфортно. Това е история за порастването, история за насилието, история за тормоза и за това какви, кой е момента, в който човек трябва да се, така се вземе в ръце и да си каже това, което не му е наред, защото иначе го изяжда отвътре. Julie Keeps Quiet беше моя втори фаворит, много му стисках палци, много ми се искаше да спечели, ако не Flow, но се радвам, че един от двата спечели и се радвам, че благодарение на Грайта Лукс съм имала възможност да гледам Julie Keeps Quiet. Той, между другото, има някакви награди на фестивали в Венеция. Чудесен филм, препоръчвам го с две ръце. Остана ни един последен филм, в който България е копродуцент, но за него след малко. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за наградите Лукс, които се, така се случиха на 29 април в Европейския парламент в сърцето на Брюксел. Аз имах възможност да бъда там на самата церемония, след което на коктейла, да се срещна с екипа, с част от екипа на номинираните филми. 5 номинирани филма. Големия победител е Flow, но освен това Dahomey Intercepted, Julie Keeps Quiet и разбира се, за последно оставяме една разкошна черешка на тортата. Един филм, който се води от Гърция на България, еко-продуцент, става въпрос за Animal. Animal е един много особен гръцки филм, който прилича, поне на мен, ми прилича на гигантски надрусан видеоклип, в който се случват песни и танци и същевременно с това някакви ужасни други неща. Историята, надявам се казвам името право на режисьорката София Екзарчу, която е гъркиня, Историята разказва за курорт, all inclusive курорт в Гърция, в който сезонът е открит, разбира се, и зрителят проследява един сезон така в този хотел през гледната точка на аниматорите, танцьори и изобщо обслужващ персонал, който основно аниматори, които работят там. Основно през гледната точка на на една жена, това Калия, която е основен танцор и обучител на младите аниматори, които танцуват. Има един много готин момент, се чува в трейлера, където тя казва: вие поръчвате и аз танцувам. Вие ми казвате и аз танцувам. Вие искате нещо и аз танцувам. Каквото и да правите, аз винаги танцувам. Отново филм като Julie Keeps Quiet, без темата с порастването, но това е един филм, за който рисува една много интересна арка на своя основен персонаж Калия и на хората около нея. На една арка на нещастие, облечено като щастие, на депресия, една арка на човек, който на това, че на темата, че нещо може да изглежда по един начин, а всъщност да е друго. И на много простичката теза, много простичкият цитат на Артър Конан Дойл, който каза, че няма нищо по-измамно от очевидния факт. И идеята е, че колкото повече страст, паети, пушек и пера има на едно място, толкова повече ужасни неща всъщност се случват отзад. Много обичам гръцко кино. Гърците успяват да правят някакви неща, които са поне на мен. Те са иновативни, успяват да са изобретателни. Ние знам, че тяхната култура много така балкански, същевременно южна, много различна. Те са друг тип хора и същевременно с това киното им е... Имат просто чудесни, студени и топли едновременно. Този филм е топъл, с много студени елементи. Прямо киното на Йоргос Лантимос е много по-хладно, много по-дистанцирано. Но гръцкото кино като цяло, филмът е на гръцки, държа да кажа, а то е копродукция между Гърция, Австрия, Румъния, Кипър и България. Въпреки че на гръцки абсолютно великолепен, не ви прави впечатление, много динамичен, много задъхан. Абсолютно препоръчвам Animal с две ръце. Както казах, може да го гледате онлайн. Може би на голям екран ще е по-впечатляващ, аз го гледах онлайн. Но според мен на голям екран с сцените, които са заснети в този хотел, има едни сцени, отново казвам, то прилича на гигантски видеоклип. И с Animal приключваме темата за наградите Lux. Много се надявам до година пак да имам възможност да отида и много се надявам отново да се повтори така и да имаме възможност да български филм отново да бъде номиниран. Нали, ние всяка година мисля, че изпращаме по един, но успяваме да стигнем до заветната петица. Много се надявам това да се промени следващата година. Както казах, гледайте хубаво кино, хубаво европейско кино. Наградите Lux и покрай тях всякакви други европейски филми. За следващия път съм ви приготвила така една интересна тема, която не е за европейски филми, но пък е за кино в затворени пространства, затова следващия път. До тогава, гледайте хубаво кино, може да откриете филмите на наградите Lux, както казах, в програмата на София Филм Фест. И разбира се, онлайн може да ги откриете, безплатно да ги гледате, препоръчвам с две ръце. Не само Flow, всички останали, разкошни, супер различни филми. Посетете Брюксел, ако имате възможност, препоръчвам с две ръце. Шоколада е особено приятен и музея на шоколада е особено приятен. Аз съм Зузи Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.